Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în 15 aprilie 2007, cu ocazia unui serviciu de evangelizare organizat de Biserica Română Emanuel din Jacksonville. Subiectul mesajului: Iisus este singura cale spre cer.
Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! În urmă cu 17 ani eram în Chișinău din Moldova. Era primul an sau prima primăvară liberă pentru noi românii. Am fost în Chișinău ca să organizăm campanii de evangelizare, să închiriem stadionul republican din mijlocul Chișinăului. Era prima dată în istoria României, în istoria Moldovei, când Evanghelia lui Iisus Hristos se predica din stadioane. Și era sâmbăta dinaintea dimineții învierii. Și mă grăbeam să ajung acasă să pot petrece împreună cu familia dimineața învierii, Paștele. Și una dintre cele mai frumoase bucurii pe care le-am avut a fost să mă întorc din Moldova, să trec apoi Moldova românească, să trec toată Transilvania și am ajuns probabil pe la ora 1-2 noaptea acasă, dar peste tot am văzut oamenii pregătindu-se pentru prima dată în istoria României, pregătindu-se pentru a celebra învierea Domnului nostru Iisus Hristos într-un mod liber. Și în momentul când am pornit din Chișinău, se striga: Hristos Vascrest! Și răspunsul era: Istina Vascrest! Hristos s-a născut! Cu adevărat s-a născut! Și asta este ceea ce aș vrea să celebrăm și în această zi. Încă suntem în preajma acestei sărbători glorioase, care este cea mai mare sărbătoare din toată istoria creației. Sărbătoarea morții și sărbătoarea învierii lui Iisus Hristos. Și de aceea aș vrea ca să medităm câteva momente la acest eveniment al morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar am venit împreună cu un prieten de-al meu, Niță Dan, care în urmă cu 10 ani, dacă l-aș fi întâlnit la ușă, aș fi discutat doar cu lanțul pus la ușă, n-aș fi deschis larg ușa, pentru că fața lui era o față din asta de șmecher de giulești. De șmecher care se uită cu ochii ca de felină unde poate să ia, să fure, să ia ceva. Și într-adevăr era urmărit de poliție peste tot în Europa, în Canada, ca și unul dintre oamenii care era un pericol public pentru societate. Dar astăzi el are cheia de la apartamentul meu, el este unul dintre cei mai generoși oameni pe care am cunoscut. În momentul când vine cineva și știu că este nevoie de o slujbă de ospitalitate, de sacrificiu, de a-l duce la hotel, de a-l duce la restaurant, de a plăti, de a-l trata, împrătește, îi spun: Dane, ăsta este un frate sau un om care are nevoie să fie slujit. Și este unul dintre oamenii care altădată fura, altădată era ca la poker. Strângea tot ceea ce este spre el însuși. Dar astăzi este unul dintre cei mai generoși oameni pe care Hristos i-a transformat. Și aș vrea să invit pe Niță Dan în câteva minute să ne spună ceva din mărturia cum Dumnezeu l-a schimbat pe el. Și dacă Dumnezeu poate să schimbe oameni ca și Niță Dan, care era urmărit de poliție în Italia și a trebuit să fugă de acolo, urmărit de poliție în Canada și a trebuit să fugă de acolo, până când Dumnezeu l-a pus la colț ca să-l aducă la pocăință, înseamnă că Dumnezeu poate să ne schimbe pe oricare dintre noi. Dan, te rog frumos, vino și împărtășește cu noi. Este unul dintre frații pe care îi avem în biserică, care în momentul când se face câte o colectă specială, de obicei a hotărât în inima lui 10% să dea pentru cauza Domnului. Și Dumnezeu îl binecuvântează pe cel care dă cu mână largă. Și de aceea este cu câteva sute sau poate cu câte 1000 de dolari în buzunar și spune: Titus, acum e momentul. Și am zis: Dane, nu acum, așteaptă puțin mai târziu. Și de câtă vreme s-a întors la Domnul 10.000 de dolari. A oferit la modul în care numai eu și el știe, probabil nici nevasta lui nu știe, câți bani a împărțit într-o parte și alta. Dintr-unul dintre cei mai mari hoți, care spărgea containerele cu marfă prețioasă de la Macy's și de la alte store-uri de primă mână din Canada. Poliția pe urmele lui, încolțit din toate părțile, până când mi-a zis: Doamne, dacă mă scapi acum,
promit că mă pocăiesc. Și Dumnezeu l-a scăpat. Și Dumnezeu l-a schimbat. Și bucuria pe care o are el acum, și a familiei pe care o are, și a mărturiei pe care o are, este numai Dumnezeu care poate să schimbe vieți. Și pentru asta suntem în această după masă aici. Să nu credeți că am venit ca să facem propagandă pentru anumită biserică. Propagandă religioasă pentru că vrem să facem convertiți. Doamne ferește, dacă asta ar fi intenția, să piară gândul. Ci suntem aici pentru că a venit Iisus Hristos în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și are Dumnezeu o predilecție, nu pentru cei sfinți, nu pentru cei care sunt monumente de moralitate în societate, nu pentru cei care sunt acolo în biserică și sunt oameni care li se vede aureola de sfânt pe cap, ci are Dumnezeu o predilecție pentru păcătoși, pentru vameși, pentru prostituate, pentru cei mai de jos oameni care sunt în societate. Asta este preferința și predilecția lui Iisus Hristos. De aceea El este numit prietenul vameșilor și a păcătoșilor. Și de aia s-a îndurat de mine, și de aia s-a îndurat de Dan, și de aia s-a mai îndurat încă de câțiva care merită să pavăm iadul, dar s-a îndurat de noi. Și Dumnezeu este în stare ca să se îndure de oricine cine vine la El prin credință. Aș vrea în această seară să ne uităm la unele dintre cele mai mari cuvinte care s-au rostit vreodată pe fața Pământului. Iisus Hristos este cuvântul, este logosul lui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu vorbește, vorbește prin Iisus Hristos. Cerurile sunt făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Și când Dumnezeu a zis să fie lumină, Hristos a fost cel care a venit și a creat lumină. Când Dumnezeu a zis să fie cerul și pământ, Hristos a fost agentul lui Dumnezeu care a creat toate văzutele și nevăzutele. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt creator plin de putere și acest cuvânt nu este altul decât Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a venit în lumea noastră și Iisus Hristos a vorbit cele mai cruciale cuvinte care pot fi rostite în această lume. Și vreme de 3 ani de zile El a predicat Evanghelia. Dar în ultima seară, înainte de moartea Lui, El a stat cu ucenicii în camera de sus și pentru o oră a stat cu ei la ultima ședință de stat major. În 1944, forțele aliate au organizat marea debarcare a aliaților în Europa. Modul cum să înfrângă puterea aceasta a fascismului, forțele aliate au considerat că este absolut crucial ca să deschidă o nouă linie a frontului în Europa de vest, pe lângă cea care venea dinspre Rusia și care încerca să strângă ca într-o menghină pe nemți. Ani lungi de pregătire. Cea mai mare flotă care s-a strâns vreodată în istoria lumii. Au fost organizate operații de spionaj, de contraspionaj, de camuflare, ca să găsească unde va avea loc debarcarea. În ce dată, pe ce plajă, pentru ca nemții să se poată pregăti pentru invazia aceasta masivă care era pregătită. Nimeni nu știe exact când va avea loc debarcarea și exact unde. Dar în ultima seară, Eisenhower, împreună cu șefii de stat major și de armate pe care îi avea, a avut o ședință de o oră. În ședința aceea, el a dat indicațiile ultime a locului și modului cum va avea loc marea debarcare. Debarcarea forțelor aliate în Normandia. Și cuvintele pe care le-a spus Eisenhower în acea ultimă noapte au fost la fel de importante cât ani lungi de pregătire. Victoria marii debarcări depindea de cuvintele lui Eisenhower care organiza și regizea marea debarcare. Pentru mii de ani, întreaga omenire era sub cea mai cumplită dictatură. Era sub dictatura diavolului, sub dictatura păcatului, sub dictatura morții. Și Fiul lui Dumnezeu a venit să aducă această invazie a împărăției lui Dumnezeu în împărăția păcatului și a morții. Și Iisus Hristos vine și lucrează 3 ani jumate împreună cu ucenicii și îi pregătește pentru această mare invazie. Și după 3 ani jumate, înainte de marea debarcare a forțelor cerului în împărăția păcatului și a morții, El stă cu ucenicii în ultima seară și învață cele mai mari principii care au fost rostite vreodată pe pământul acesta. Sunt cuvintele cu limbă de moarte lăsate de Iisus Hristos, cuvinte care sunt
cuvinte dătătoare de viață ca niciun alt cuvânt care au fost rostite. Sunt ultimele cuvinte ale lui Iisus Hristos și sunt cuvintele cele mai importante pentru ucenici. Sunt cele mai importante pentru biserică, sunt cele mai importante pentru noi. Și în aceste cuvinte, uitați ce spune Iisus Hristos. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și care într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci și nu știm nici care într-acolo. Și Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus i-a zis, dacă m-ați cunoscut pe mine, ați cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îți veți cunoaște și l-ați și văzut. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Iisus Hristos i-a răspuns, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, cum zici tu dar, arată-ne pe Tatăl? Sunt cele mai cruciale cuvinte care s-au rostit. Și poate versetul cel mai important pentru noi este acesta. Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât pe mine. Ucenicii erau plini de întristare. De ce? Pentru că Iisus Hristos le vestise în diferite ocazii, din ce în ce mai clar, mai limpede, de următorul lucru, că El trebuie să meargă să moară la Ierusalim. Și erau întristați. Ce înseamnă aceasta? Petru intervine și spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu de așa ceva, să mergi și să fii ucis. Cum? Tu, Mesia, să fii ucis? Pe când Iisus Hristos are deplină confidență în evenimentele care vor avea loc, în faptul că va fi ucis, va fi răstignit, va muri și va lua plata păcatelor noastre în trupul Lui și le va topi acolo. El este deplin confident de victoria pe care o are asupra morții. Asta este ceea ce aș vrea să învățăm și noi în această seară. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Iisus Hristos. Nu în biserică, nu mai știu ce prelați, nu mai știu ce fapte bune, ci să aveți credință în Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nimic nu ne sperie, nimic nu ne înfioară, nimic ne îngrozește mai teribil ca și gândul, ca și realitatea morții. Am văzut copiii care au murit înainte de a se naște. Pentru 3 ani de zile am lucrat la Spitalul de Ginecologie și Obstetrică din Oradea. Am văzut copii care au murit în timp ce se nășteau. Am văzut copii care au murit imediat, la câteva minute după naștere. Băiatul meu a murit la 10 zile după ce s-a născut, primul meu băiat. Cel mai dotat și hăruit dintre nepoții părinților mei, băiatul lui soră mea, era un geniu. Absolut un geniu. La vârsta de 4 ani era în stare să recite poezii de 10 de strofe. A murit la 4 ani. Dar la 4 ani, în timp ce murea, el vorbea despre Hristos și conducea pe asistentele care erau în clinica aceea de oncologie de la Timișoara, le conducea la Hristos. Cel mai bun prieten pe care l-am avut, un coleg de facultate, la vârsta de 25 de ani, era unul dintre cei mai înzestrați băieți din toată facultatea de medicină, părinții lui amândoi mari medici în Oradea. Eram coleg de cameră cu el și la vârsta de 25 de ani, când noi toți terminam facultatea de medicină, el a fost adus în urnă din Germania, de la cea mai bună clinică de oncologie din lume, pentru că toate eforturile au fost disperate și a trebuit să vorbesc la mormântul lui deschis. Ascultați-mă cu atenție! Viața este scurtă, moartea este o certitudine de 100%, și în momentul când avem întâlnire cu moartea, nimeni nu poate scăpa de această groază a morții. Nimeni nu poate să confrunte pe moarte și să spune, pe mine nu mă biruie moartea, eu pot să-i rezist sau eu pot să fug de moarte. Cea mai teribilă frică care există în rasa umană este groaza de moarte. Freud spune că sunt 2 complexe mari care sunt în subconștientul, în inconștientul nostru, și anume el spune complexul mare este complexul libidoului sau sexului, dar celălalt complex este complexul acesta al instinctelor vieții și instinctelor morții. Și poți să ai cea mai copioasă plăcere, să fii în cel mai mare extaz, în momentul când îți este amenințată viața, țâșnesc impulsurile și instinctele morții, încerci să scapi cu viață din încercarea în care ești. Pentru că moartea ne îngrozește. De ce ne îngrozește moartea? După mii de ani, când orice fiu al lui Adam și fiica lui Adam s-a născut în rasa umană și moare, noi când ne gândim la moarte, suntem înfiorați. De ce? Dacă moartea este un eveniment natural care se produce în lumea animală datorită evoluției, înseamnă că moartea ar trebui să fie ceva familiară cu noi. Așa cum se gândește un copil, se gândește să ajungă o mare. Am avut două fete care erau de 7 ani, se jucau păpușile. Și ce se jucau? Pe Barbie o căsătorea cu Ken. Și se gândea la căsătorie, la familie. Și asta este ceea ce e făcut în noi, să ne gândim la viață. Și apoi ne gândim cum vrem să avem viață, să avem copii, să avem familie. Nimeni nu se gândește la moarte. Nimeni nu se gândește cum să fie mâncat de viermi. Nimeni nu se gândește ce copios este să fie masa de desfătare a viermilor. Nimeni nu se gândește la mirosul acela de descompunere în care fiecare vom ajunge odată. Nimeni. Nimeni nu se gândește la nu ai fi. Pentru ce? Pentru că moartea nu este ceva natural în noi. Noi ne gândim la tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte. Poveștile noastre populare surprind acest instinct pe care l-a pus Dumnezeu în noi, și anume, Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. A pus în noi această foame și sete după viață. Noi suntem făcuți nu pentru moarte, ci pentru viață. Dar realitatea este următoarea, că noi nu putem scăpa de moarte. Viața este scurtă, moartea este o certitudine de 100%. Și vreau să vă spun un lucru, să nu contați pe faptul că aveți asigurare medicală. Că în prezent aveți sănătate de fier. Prietenul meu la 25 de ani, cu părinți medici, la 25 de ani, băiat înzestrat, dotat, a murit. O colegă de-a mea, 38 de ani, și-a terminat specialitatea în medicină internă. Căsătorită cu un alt coleg de-al nostru care era medic chirurg. Împreună s-au pus în pat noaptea. Pe la ora 3-4 dimineața a pus mâna pe ea și a simțit-o că este rece. Șocat! A încercat să înțeleagă ce se întâmplă. Colega mea, medic de medicină internă, că dacă trebuia să știe cineva care o problemă majoră de sănătate, ea trebuia să știe. A murit în somn. A murit în somn. Nu conta pe ziua de mâine. Ziua de mâine nu este a ta. Viața este scurtă, moartea este o certitudine 100%. Și Dante Alighieri, în Divina Comedie, spune că pe porțile locuinței morților, pe porțile Hadesului, este următoarea inscripție: lasciate ogni speranza, o voi che intrate. Lăsați orice speranță, o voi care intrați. În momentul când ai muri, se închide ușa pentru totdeauna în urma ta și nu te mai poți întoarce la paradisul pierdut, la viața pe care am avut-o înainte, dacă de-am păcat, la această veșnicie care este înscrisă și întipărită adânc în inima noastră. Și de aceea cuvintele lui Iisus Hristos sunt așa de cruciale. De aceea este așa de important în acest moment ca să înțelegi ce spune Iisus Hristos, care zice să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Noi nu suntem făcuți pentru lumea de aici, noi suntem făcuți pentru lumea viitoare. Și este această conștiință a faptului că există un cer și toate religiile din lume vorbesc despre realitatea veșnicilor plaiuri ale vânătorii, numeau indienii, înainte de a veni creștini să le spună de existența raiului. Sau de nirvana la budiști, sau de paradisul din lumea islamică. Este un cer pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Este locuința în care Dumnezeu și-a făcut-o din miliardele și miliardele de stele și galaxii și metagalaxii care sunt în jurul nostru. Dumnezeu și-a ales un loc în cer în care are reședința și în care vecinătatea pe care vrea să o pună cu case în care stau fiii și fiicele lui. Și despre acest cer vorbește Iisus Hristos, în care spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, mă duc să vă pregătesc un loc unde sunt eu cu Tatăl, să fiți și voi familia mea. Am călătorit peste tot în lume, am fost în Siberia, dincolo de cercul polar, am fost pe marginea Pacificului din Siberia, am fost pe marginea Pacificului din California, am fost în munții Alpi, în zona Tirolului, am vizitat cele mai frumoase și mai incredibile locuri din lume. De câteva ori pe săptămână alerg în not și este o zonă care este între Hallandale și Aventura, care se numește The Golden Coast, în care casele pe partea aceea de faleză a oceanului sunt de la câteva milioane în sus.
Nu găsești casă care să fie sub 2-3 milioane mai jos, ci trebuie să fie de la 4-5 în sus. Și landscaping-ul este nemaipomenit, casele sunt nemaipomenite, dar dați-mi voie să vă spun, The Golden Coast sau zona Tirolului cu munții și cu frumusețile care sunt în Alpii elvețieni, e o ladă de gunoi comparativ cu locul pe care Iisus Hristos îl pregătește pentru noi. Imaginați-vă cum a fost pământul atunci când a ieșit din mâna lui Iisus Hristos, fără spini, fără pălămidă, fără vierni, fără microbi, fără bacterii, fără virus, fără lacrimi, fără boală, fără suferință, fără de moarte. Așa a fost pământul când a ieșit din mâna lui Iisus Hristos. Absolut fascinant, perfect. Și îngerii, când au văzut creația lui Dumnezeu, au exprimit în osanale, în imne de închinare și de adorație și de admirație la adresa lui Dumnezeu. Totul era perfect și totul era bun. Iisus Hristos, în urmă cu 2000 de ani, s-a dus în ceruri și de 2000 de ani El stă și face locul acela numit cer. Știți pentru ce n-a venit încă? Pentru că cerul nu este încă terminat. Pentru că mai are ultimii detalii. În momentul când Pavel a fost răpit la cer, aproximativ la vreo 25 de ani după ce Iisus Hristos a fost la cer și a început să facă ceruri, Pavel spune în felul următor, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Conceptele sunt așa de diferite, sunt așa de mărețe, încât noi în poziția prezentă, în condiția noastră, nu le putem imagina. Așa sunt lucrurile pe care le pregătește Iisus Hristos pentru noi. Și știți ce a văzut? A văzut numai șantierul de la început. Știți cum arată un complex atunci când începe să fie construit? E numai molos, sunt gropi, sunt lucruri care sunt doar de pregătire a ceea ce urmează să fie complexul acela. Cum arată cerul acela după 2000 de ani ce Iisus Hristos își folosește toată puterea și creativitatea și înțelepciunea și spiritul artistic în a realiza cerul? Cum arată? Inimaginabil, incomprehensibil, indescriptibil este cerul. Tata a fost predicator, a fost persecutat de comuniști, când i-a lăsat să stea în fața persecuției, la vârsta de 61 de ani, a plecat de acasă, pe tramvai, s-a coborât jos în mijlocul orăzii, s-a pus pe o bancă și acolo pe bancă a avut un infarct miocardic și a murit în câteva minute. Suntem 4 copii, 3 băieți și o fată și cu siguranță flebețea lui tata a fost fata. Sora mea, Geta, care era căsătorită, era împreună cu soțul ei undeva la Căciulata, când a auzit, a venit sfâșiată, răvășită, cum tata. Și toată duminica care a urmat, a stat acasă și a plâns și a strigat, tata, tata, și nu putea să fie consolat. Spre dimineață, tata i-a apărut. Și când l-a văzut, sora mi-a zis, tata, da, draga mea, am venit să spun, să nu mai strigi după mine, să nu mai plângi. Pentru că chiar dacă aș putea să vin înapoi, n-aș mai veni niciodată. Locul pe care îl am aici este așa de frumos, așa de beatic, este dincolo de descriere. Tată, dar ce faci? Copilul meu a murit cu 4 luni de zile înainte de a muri tata. Sunt aici, mă joc împreună cu Emanuel și sunt aici cu frații mei. Și el spune, tată, dar cum este acolo? Draga mea, m-am întâlnit aici cu oameni pe care niciodată n-aș fi crezut că îi voi întâlni în cer. Și tata a avut dispute acerbe cu cei mai înfocați comuniști care erau în vremea aceea. Ca și pastor era chemat, interogat, era presat și trebuia să stea și să nu cedeze la niciun compromis. Forțat în diferite moduri de a încerca să compromită, să fie unul dintre agenții securității, dar a rămas în picioare și a zis, cu unii dintre ei m-am întâlnit acolo, care s-au pocăit pe patul de moarte. Această istorie este mai lungă și sunt dovezi prin care i-a apărut tata real, pentru că a spus apoi, de ce l-a strâmis pe Vesa, omul acela așa de bun, și nu l-a strâmis pe taicăsu, pentru că Vesa, despre care sora mea nu știa prea mult, era un diacon în biserică, 51 de ani, care a murit la 51 de ani și tatăsu de 83 de ani încă era în viață. Și tata i-a spus cu 2 săptămâni înainte de a se întâmpla lucrul acesta. Ca și un fel de validare, nu este vis, este realitate. Cerul este un loc superb. Cerul este inimaginabil, indescriptibil și este pregătit pentru noi.
Acum, trebuie să știm următorul lucru, că păcatul ne-a schimbat calea și ne-a înstrăinat de cer. Diavolul ne-a furat adevărul și ne-a înșelat. Moartea ne-a luat viața și ne-a îngropat. De aceea cuvintele lui Iisus Hristos sunt așa de cruciale. Eu sunt calea către cer. Eu sunt cel care este răspunsul pentru nevoile cele mai adânci pe care le aveți. Eu, Iisus Hristos. Noi suntem înstrăinați de păcat, dar El este calea reconcilierii. Noi suntem înșelați de diavolul, dar El este adevărul revelației. Noi suntem înrobiți ai morții, dar El este viața regenerării. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și adevărata noastră casă nu este pământul, adevărata noastră casă nu este cripta aceea, oricât de sofisticată și aranjată cu marmură sau cu granit, ci adevărata noastră casă este cerul. Este locul în care domnește Dumnezeu. Pentru asta am fost creați. Și acolo este destinul omului. Și acolo este destinul nostru. Noi suntem călători, suntem pelerini. Suntem în mare trecere pe pământul acesta. Și dacă cineva crede că aceasta este locul final de destinație America, să ajungi în America și să împlinești visul american, uitați așa ceva. Fiecare dintre noi știm că nu este America nici pe departe, ceea ce înseamnă visul care este adânc înscris în inimile noastre și în conștiința noastră, acel șalom veșnic pe care Dumnezeu este gata să ne-l ofere atunci când credem în El și venim la El. Acum, dacă vrei să mergi în cer, primul lucru pe care trebuie să faci este să crezi că există un cer. Dacă nu crezi că există cer, nu vei ajunge în cer. Acum, nu toți care cred în cer ajung în cer, dar dacă nu crezi în cer, să știi că nu vei ajunge în cer. Câți dintre noastre credeți că există cer? Mâna sus. Înseamnă că sunteți candidați pentru a ajunge în cer. În al doilea rând, ca să ajungi în cer, trebuie să vrei să mergi în cer. Nu toți cei ce vor să meargă în cer ajung în cer, dar dacă nu vrei să mergi în cer, nu ajungi acolo. A doua condiție este să vrei să mergi în cer. Cine dintre voi vrea să meargă în cer? Mâna sus. Sunt câțiva reticenți, rebeli, care nu vor să meargă în cer? Mă bucur că nu îndrăznește nimeni, cel puțin în contextul acesta, pentru că am auzit pe alții, dacă cerul este un loc în care cântăm numai tot timpul lui Dumnezeu în harfă, nu vreau să ajung acolo. Dă-mi voi să spun, cerul nu este un loc în care vei cânta din harfă. Pentru cei care sunt muzicieni și care plăcerea și desfătarea lor este să cânte, va fi cea mai perfectă organizație, va fi cea mai perfectă atmosferă de cântare, de laudă, să dăm ce este mai bun din noi. Dar pentru cei care sunt buni în computer, pentru cei care sunt buni în științe, pentru cei care sunt buni în alte lucruri, vor fi domenii în care tot ceea ce a fost aici în fașă, în boboca, în noi, acolo va exploda. Pe mine nu cred că m-a primit Dumnezeu în corul lui pentru că aș fi disonant și aș strica partea de închinare. Dar sunt convins că m-a primit în alte părți în care este nevoie de slujire în cer. În cer nu vom sta pe nori și vom cânta nu știu ce cântări. În cer este dinamism. În prezența lui Dumnezeu sunt fulgere, tunete și dinamism este ceea ce ține universul acesta, pupitrul de comanda cerului. Deci cerul este cel mai incredibil, mai plin de glorie, de slavă, de activitate, de dinamism exploziv din tot ceea ce este universul acesta. Ăsta este cerul. Ca să ajungi în cer trebuie să crezi în cer, în al doilea rând ca să ajungi în cer trebuie să vrei să mergi în cer și în al treilea rând ca să ajungi în cer trebuie să știi calea către cer. Pentru că nu orice om care crede în cer, nu orice om care vrea să meargă în cer, ajunge în cer. Știți pentru ce? Problema cea mai mare este că nu știi calea care duce către cer. Cei mai mulți oameni, în momentul când îi vei întreba, care este calea către cer? Îți vor spune, dacă trăiești o viață frumoasă, dacă nu faci rău la ceilalți, dacă încerci să faci bine, ajungi în cer. Greșeală! Dacă te duci la biserică și îți faci rugăciunile, ajungi în cer. Greșeală! Dacă cumva ai trăit o viață de creștin și la sfârșit ai reușit ca popa să-ți dea ultima împărtășanie și să fii cu păcatele acoperite înainte de a muri, te duci în cer. Greșeală! Ascultați-mă cu atenție! Astea nu sunt propozițiile sau axiomele sau invențiile lui Titus Colțea. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, care nu poate să mintă. Cuvintele lui Iisus Hristos care spune, eu sunt calea către cer. Calea către cer nu este biserica. Calea către cer nu este papa. Calea către cer nu este viața sfântă, calea către cer nu sunt cele 10 porunci, calea către cer nu este legea de aur, calea către cer nu este Biblia, calea către cer nu sunt faptele bune, nici una dintre aceste căi, nici toate împreună nu te pot duce în cer. Baptiștii nu te pot duce în cer, pentecostalii nu te pot duce în cer, catolicii nu te pot duce în cer, ortodoxii nu te pot duce în cer, nu vă înșelați, biserica nu te poate duce în cer. Să nu cumva să te înșeli că dacă ești membru la anumită biserică, dacă ai anumită religie străbună de 2000 de ani, religia aceea îți asigură intrarea în cer. Nu! Maria nu te duce în cer, Petru nu te duce în cer, sfinții nu te duc în cer. Nici unul dintre ei nu te poate duce în cer, pentru că Iisus Hristos face fără echivoc, dogmatic, indubitabil, eu sunt calea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. E destul de limpede? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, prin Iisus Hristos. Una dintre cele mai mari bătălii din cel de-al doilea război mondial a fost bătălia de la Bulgi. Și în bătălia de la Bulgi, forțele hitleriste au organizat un contraatac masiv. Forțele aliate se mișcau spre Germania, dar în Belgia, forțele nemțești prin decembrie au organizat un contraatac masiv în care aproape au reușit să înfrângă forțele aliate. Dar înainte de acest atac masiv au făcut următorul lucru. Au trimis în spatele frontului desanți cu următoarea misiune de luptă. Și anume să meargă pe drumurile Belgiei și să schimbe indicatoarele de drum. Dacă indicatorul de drum arăta spre sud, ei să îndrepte spre nord. Dacă indicatorul arăta spre est, ei să îndrepte spre vest. Și-au schimbat indicatorile la răscrucele de drum, cele mai importante. După care au pornit contra asaltul. Și cei care erau în prima linie a frontului au început să strige, trimiteți-ne întăriri, trimiteți-ne întăriri. Și întăririle au venit, dar rătăceau la zeci și sute de kilometri bezmetic pe drumurile Belgiei, fără să vină la locul de luptă, la linia frontului, unde era nevoie. Pentru ce? Pentru că urmau indicatoare de drum greșite. Astăzi națiuni întregi sunt pierdute pentru că urmează alte indicatoare spre cer decât singurul indicator care este Iisus Hristos. Astăzi religii întregi, cu cruce sau fără cruce, cu preoți sau cu pastori, îi asistă pe credincioșii lor în hăurile iadului pentru că predică altceva în bisericile lor decât singura cale care duce spre cer și anume Iisus Hristos. Un cercetător de oraș s-a rătăcit pe la țară, s-a apropiat de casa unui țăran și l-a întrebat, domnule țăran, ăsta este cel mai bun drum care duce la oraș? La care țăranul i-a zis, nu domnule, ăsta e singurul drum care duce la oraș. Iisus Hristos nu este cel mai bun drum care duce la cer. Iisus Hristos nu este un drum mai bun care duce la cer, ci Iisus Hristos este singurul drum care duce la cer. Fie ieși pe acest drum și atunci ieși pe cale către cer, fie ieși pe alt drum și te rătăcești teribil de la cer. În proverbe se spune, multe căi barbune omului, dar la sfârșit duc la moarte. Unde ești tu? Nu te întreb ce religie, că nu contează. Nu te întreb cu cât respect ești față de această lege morală pe care a pus-o Dumnezeu în conștiință, care sunt palmaresul vieții tale, câte fapte bune ai făcut, nu contează. Domnule și Doamne, tinere și tinere, nu contează, ci contează următorul lucru. Dacă a fost o zi când l-ai invitat pe acest Dumnezeu, Iisus Hristos, să vină în inima ta, nu să vină ca și unul care satisface parte din nevoile tale intelectuale, nu să vină ca și un băiat de minci care atunci când ai nevoie să fie acolo, ca și un spirituș care îi face o dorință, ca și la lampa fermecată, o freci și zici, vreau ca să mă izbăvești din necazul acesta și să te asculte. Nu un astfel de Dumnezeu ai nevoie, ci ai nevoie de un Dumnezeu care este pe de-o parte mântuitor, care să iertă păcatul, care să frângă puterea răului din viața ta, dar ai nevoie de un Dumnezeu care apoi să fie Domn, care să te conducă, de care tu să asculți și el să-ți transforme viața. Asta este ceea ce ai nevoie. Iisus Hristos a venit în lumea noastră să caute și să mântuiască pe cei ce erau pierduți. Pe cei care rătăceau teribil de la cer, cum toți eram ca niște oi rătăcite. Ne vedeam fiecare de drumul lui și nu știam de locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, numit cer.
El a venit să ne întoarcă acasă. De oile rădăcite care erau gata să fie însfâșiate și terminate pentru totdeauna, El a venit să ne întoarcă acasă. El este calea. Dacă îți deschizi inima în această seară pentru El, poți să ieși din locul acesta cu certitudine indubitabilă, cu certitudine care nu te va lăsa nici acum, nici în ceasul acela morții, că Iisus Hristos este viața și este învierea și cine l-are pe Hristos nu va muri niciodată, chiar dacă ar muri, în ziua aceea va învia. Și de asta avem nevoie, fiecare dintre noi. Dwight Moody a fost unul dintre cei mai mari predicatori pe care a avut America. Oriunde predica, mulțimile îl urmau, se înghesuiau, se călcau în picioare, din cauza faptului că sălile în vremea aceea erau prea mici pentru mulțimile de oameni care doreau să-l asculte. De obicei, se închideau sălile când sala era arhiplină. Un copil de vreo 12 ani a auzit că urmează să predice Dwight Moody într-un anumit oraș și el s-a urcat pe tren și în sfârșit a ajuns în orașul acela înainte de a predica Moody, dar când a ajuns ca să intre în sală, ușierii deja au închis ușa și nu a mai putut intra înăuntru. Și tânărul copil stătea pe treptele sălii și plângea, era cu inima sfârșiată, putea ca să înțeleagă de ce el, un copil așa de mic, nu poate intra într-o sală așa de mare. Dar chiar înainte de a începe serviciul de evangelizare, Dwight Moody împreună cu anturajul lui sosește și când sosește, Moody se uită pe trepte și îl vede pe copilul acesta că plânge și se apropie de el și spune: „Hei, fiule, de ce plângi?” Și pentru că copilul nu știa că stă de vorbă cu Moody, cu lacrimi în ochi, cu glasul plângător: „Plâng, domnule, pentru că uite-te, ușierele alea nu-mi dau voie să intru înăuntru să aud pe Dwight Moody predicând.” Și Dwight Moody se uită la el și spune: „Fiule, chiar vrei să-l auzi pe Moody predicând?” „Da, domnule, ești gata să faci orice?” „Da, domnule, sunt gata să fac orice.” „Atunci uite-te la mine. Vezi pala hainei mele?” „Da.” „Te ții cu amândouă mâinile de ea, ai înțeles? Unde mă duc eu, vii și tu. Nu te lași de ea, ai înțeles?” „Am înțeles, domnule.” Și numai bine că puștiu se prinde cu mâinile și cu ghearele, își bagă în haină și Moody se ridică în picioare și merge în fața ușilor și când ajunge în fața ușilor, ușierii deschid ușile la Dwight Moody. Și merge înainte și puștiu se ține de haina lui, ușierii se uită unul la altul, văd că este cu Moody și dau voie să meargă înăuntru. Așa este cerul. Cerul este un loc sfânt. Nimic întinat, nimic necurat, nimic mincinos, nimic profan nu poate intra acolo. Și toți am păcătuit, suntem vestiți de slavă lui Dumnezeu. Nu este nici unul neprihănit. Nici unul nu putem să facem umbră la poarta cerului. Dacă Dumnezeu ne-ar da voie ca vreunul dintre noi, așa cum suntem, cu viața noastră, cu păcatele noastre, cu mizeriile noastre, să intrăm în cer, cerul ar mirosi imposibil. Dumnezeu și-ar stăni mânia și-ar consuma peticul acela de cer în care noi am intrat. Cerul este un loc sfânt, curat. Și pentru ca să intri acolo, ai nevoie ca haina neprihănirii lui Hristos, ca sângele Lui să treacă peste noi, să ne curățească de orice păcat. Și numai cei care stau sub haina neprihănirii lui Hristos, numai aceia pot intra în cer. Pentru numele lui Dumnezeu, vă chem pe toți în această seară. Faceți ce a făcut și Dan, ce a făcut Andrei, și ce am făcut mulți dintre noi. Ne dăm seama că suntem păcătoși. Nu pretindem că noi suntem monumente sau suntem modele de moralitate. Nu suntem și noi oameni păcătoși, cu căderi și cu falimente. Dar am descoperit următorul lucru. Iisus Hristos primește pe vameși și pe păcătoși. Prostituatele cele mai infame găsesc iertare când se apropie de Iisus Hristos și se rută picioarele. Și le dă a doua șansă, le dă o nouă viață, no lease for life. La asta vă chemăm. Veniți la Hristos. Veniți la Hristos. Știți pentru ce? Pentru că nu există cineva în această lume care să ne iubească așa de mult cum ne-a iubit Iisus Hristos. Pe viața mea mă jur că nu voi moartea păcătosului, nu voi să mergeți în fundul iadului, ci vreau că să vă întoarceți la mine. De aceea, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aș vrea să vă uitați la acest videoclip.
care este o sumarizare a ceea ce s-a întâmplat cu acest sacrificiu pe care l-a făcut Iisus Hristos pentru noi, ca noi să fim spălați de păcatele noastre și ca Dumnezeu să ne poată apoi considera sfinți, să putem intra în cerul Lui. Uitați-vă la acest videoclip.
Înțelegeți de ce nu este altă cale? Motivul pentru care nu este altă cale este pentru că păcatul nu poate fi rezolvat în niciun alt mod. Păcatul nu poate fi uitat. Păcatul nu poate fi negat. Păcatul nu poate fi justificat. Păcatul nu poate fi ascuns sub peș. Păcatul trebuie să stea, să fie judecat de judecata lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. Dacă Dumnezeu nu pedepsește păcatul, se desfințează El însuși. Nu mai poate fi Dumnezeul adevărat. Și păcatul acesta trebuia pedepsit. Și Dumnezeu a să pedepsească în Fiul Său. Pentru că ne-a iubit. La o asemenea dragoste, ce ai putea să faci decât să zici, Doamne, ai milă de mine. Doamne, iartă și păcatul meu. Doamne, curățește-mă și pe mine și dă-mi și mie harul vieții veșnice. Și această dorință ca pentru restul vieții, restul veșniciei, să te slujesc pe tine, care m-ai iubit încât ai murit pentru mine. Hai să plecăm capete și să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim frumos pentru că Tu ești Dumnezeul dragostei, care ai dat pe Fiul Tău să moară în locul nostru. Fiul Tău este calea, adevărul și viața. Și Fiul Tău în această seară este aici cu brațele întinse și ne invită să venim la El. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și apăsați de păcate. Și eu vă voi da odihnă. Voi care sunteți rătăciți, întoarceți-vă la cale. Voi care sunteți pe căile iadului, întoarceți-vă la calea cerului. Mă rog frumos, Doamne, ca să vorbești fiecare dintre cei care suntem prezenți. Știu că mulți dintre cei care sunt aici și-au predat viața mâna lui Hristos, dar sunt încă care n-au făcut-o definitiv și categoric pentru timp și pentru veșnicie să se predea lui Hristos. Doamne, vorbește-le și cheamă-i la Tine. Așa cum stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși, dacă n-ai făcut-o până acum, dar în această seară vrei să spui, Doamne, Te primesc în viața mea. Tu ești adevărul, Tu ești viața, Tu ești calea către cer. Te aleg pe Tine, Doamne. Te rog, vino în inima mea, iartă-mi și mie păcatele și dă-mi viața veșnică. Dacă vrei să o faci în această seară, am vrea să ne rugăm pentru tine, să te încredințăm în mâna lui Dumnezeu. De aceia care n-au făcut-o până acum, dar în această seară consideră la modul serios să o facă, ridică o mână sus și mâna aceea ridicată sus este, da, rugați-vă și pentru mine și eu vreau să mă predau pentru totdeauna înaintea Lui. Nu pleca de aici, fără Hristos. Poate vei zice, de ce e nevoie să ridic o mână sus? Pentru că Iisus Hristos n-a murit într-un loc ascuns, ci a murit într-un loc public. El a fost făcut batjocură și rușine și scandal pentru noi. De aceea e nevoie ca în mod public să-L declarăm că El este Mântuitorul nostru, că noi de acum ne identificăm cu El, că ne-am desprins față de păcat și nu mai suntem cu această lume care trăiește în păcat și bea păcatul ca și apa și mănâncă păcatul ca pâine de fiecare zi. Și care hotărăște, da, m-am hotărât astăzi să termin toate cu o viață care aduce un alt spin, un alt cui, o altă durere asupra lui Iisus Hristos. Am vrea să ne rugăm pentru tine. Dacă da, ridică mâna sus, mâna aceea ridicată sus este da, rugați-vă și pentru mine. Și eu vreau să-L primesc și nu vreau să mă întorc de la oferta pe care mi-o dă dragostea lui Dumnezeu. Este prima seară de evanghelizare. Mă bucur pentru toate eforturile care s-au făcut. N-aș vrea ca să pun alte presiuni peste noastră, sunt convins că cuvântul lui Dumnezeu a fost auzit. Aș vrea acum să mă întorc spre cei credincioși. După această seară, când am văzut cât de mult ne iubește Dumnezeu, care este cerul pe care îl pregătește Dumnezeu pentru noi? Aș vrea să-i chem pe cei credincioși, care poate, ca și Andrei, s-au înstrăinat, au crescut în biserică, odată și-au predat viața în mâna Domnului, au crezut că dacă au făcut odată o mărturie, gata, asta este, le ajunge pentru restul vieții. Dar nu e așa. Iisus Hristos trebuie să fie nu doar Mântuitorul nostru, ci trebuie să fie Domnul nostru. Trebuie să fie ascultat, trebuie să fie iubit. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. În ziua aceea mulți îmi vor zice, Doamne, n-am făcut noi cu tare și cu tare lucruri, n-am fost noi membri în biserică sau mai știu orice alte activități și fapte bune. Și Iisus Hristos vă spune, plecați că nu v-am cunoscut. Pentru ce? Pentru că nu putem să zicem că suntem ai lui Hristos și să trăim ca dracu, să trăim ca lumea. Și dacă spunem că suntem ai lui Hristos, trebuie să călcăm și noi pe urmele pașilor Lui, să trăim ca El. Și în momentul când venim și spunem, Doamne, încă o dată aș vrea să mă iai în stăpânire, să mă umpli de Duhul Tău cel Sfânt, să-mi dai putere să trăiesc o viață frumoasă care să-ți facă ție cinste, să nu calcă în picioare sângele Sfințirii cu care am fost stropit, să nu bat jocoresc Duhul Harului, Doamne, primește-mă, mă dărui încă o dată de ție. Dacă sunt credincioși care vor să-și reînnoiască dedicarea față de Domnul și să spună, vreau să trăiesc de înainte cu o altă dedicare, acum este momentul să ne rededicăm. Aș vrea să facem următorul lucru. S-ar putea ca pentru unii care au fost pentru prima dată în mijlocul nostru să fie greu să se expună public, nu știu exact ce urmează, și să aibă reținerele lor vis-a-vis de a declara deschis alegerea lor pentru Hristos, dar în momentul când vor vedea pe ceilalți creștini, că sunt gata să vină să spună, noi avem nevoie de pocăință, noi avem nevoie de dedicare și de reconsacrare și de a ne spune, Doamne, mă pocăiesc de păcatele mele pe care le-am făcut de când am venit la Hristos, iartă-mă și ajută-mă, Doamne, încă o dată să-mi dai încă o nouă șansă, așa că și Petru, care a plâns cu amar păcatul și Dumnezeu m-a dat încă o altă șansă și Dumnezeu ne dă nouă o a doua șansă. Cei care vreți să ne rugăm pentru dumneavoastră și care vreți să simțiți o nouă atingere a Duhului Dumnezeu, aș vrea să veniți în față, să ne rugăm pentru dumneavoastră. Cei care aveți o problemă, aveți o nevoie, o boală, o atingere specială a Duhului Dumnezeu peste viața voastră, vă rog frumos veniți în față și ne vom ruga împreună cu fratele păstor pentru dumneavoastră și sunt convins că Duhul Dumnezeu este Cel care se va atinge și nu va lăsa să plecați de aici fără binecuvântări din partea Domnului. Vreau să vă spun că aveam un prieten la noi în biserică care venea mereu și mereu. Când venea, mirosea ca și o tabacheră. Ceea ce s-a întâmplat este că a încercat atâtea ori să se lase de fumat. Taică-su cu limbă de moarte i-a spus, Relu, te rog frumos ca să te lași de fumat. Și a încercat atâtea ori să se lase, n-a putut nicicum, până când într-o seară fratele Dan s-a dus la el. Și a spus, Relu, știu că ai încercat să te lași. Venea de mai multă vreme la noi în biserică, dar nu putea să se lase de această adicție. Și ceea ce a spus Dan, aș vrea să mă rog pentru tine. Și Dan s-a rugat pentru Relu, care fuma 2 pachete sau 3 pachete pe zi și nu se putea nici cum lăsa. A încercat de atâtea ori și nici m-a zis, dom'le, e caz disperat, nu mai are rost să încerc. Dar fratele Dan s-a rugat pentru el. Și următoarea dimineață, dintr-o dată nu mai simțit că trebuie să meargă pe la tutungerie sau pe la chioșcul de țigări să-și ia țigara. Și de atunci n-a mai pus o țigară în gură și este de câțiva de zile. Orice adicție ai avea, orice ispită care te biruiește mereu și mereu, poate adicția la nuditate, poate atracția față de pornografie, poate alcoolul sau poate alte lucruri care într-un fel sau altul vrei să scapi de ele și nu poți. Poate ai nevoie de o vindecare, ai nevoie ca Dumnezeu să se atingă de tine. Hai în față, nu-ți fie rușine să vii cu mâinile ca și un cerșetor la Dumnezeu. Oare nu suntem noi toți cerșetori în fața lui Dumnezeu? Dacă vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine, te rog frumos vină și tu încoace și sunt convins că Dumnezeu nu va lăsa să pleci din locul acesta fără atingerea Lui. Mai este cineva care vrea să vină? Din mai multe motive? Să-și predea inima, să se rededice, să se atingă Dumnezeu de viața Lui? Nu te rușina! Nici Hristos nu s-a rușinat de noi. Ai nevoie de victorie împotriva păcatului? El este Cel care poate să te facă mai mult decât biruitor. Aș vrea ca împreună cu fratele păstor să ne rugăm pentru cei care au venit în față și sunt convins că Dumnezeu este Cel care va răspunde la rugăciunea noastră. Doamne, îți mulțumesc frumos din toată inima pentru toți cei care în această seară au venit și au ascultat cuvântul Tău. În mod special îți mulțumesc pentru cei care au venit de prima dată și care au avut respect ca să asculte în liniște și cu atitudine reverentă cuvântul Tău. Doamne, atinge-te de ei. Doamne, că au venit în față când n-au venit în față. Doamne, Tu ești Cel care ești interesat în viața lor și îi iubești cu o iubire veșnică.
fă să o simtă, fă să simtă dragostea aceea infinită, necondiționată, sacrificială a lui Dumnezeu, care și-a luat Fiul și l-a făcut blestem și l-a făcut batjocor și l-a făcut moarte pentru ca să ne dea nouă viața veșnică. Doamne, convinge-i de dragostea Ta. Lasă să simtă în aceste momente această chemare irezistibilă a dragostei Tale și să nu plece de aici străini, indiferenți, apatici față de dragostea Ta, ci să răspundă dragostei Tale. Apoi, Doamne, vreau ca să-i aduc pe cei care vin în față în aceste momente. Doamne, mă rog frumos, fiecare dintre ei sunt dragi în ochii Tăi, pe fiecare îi iubești. Și, Doamne, fiecare vrei ca să le transform viața și să le umpli viața de binecuvântări. Pe cei care se luptă cu păcatul într-un fel sau altul. Poate este fumat, poate este o altă adicție. Doamne, mă rog frumos în aceste momente, Duhul Tău cel Sfânt, care rupe orice cătușă, care rupe orice adicție, Doamne, să intre și să îi libereze și să le dea libertatea fiilor lui Dumnezeu. Orice adicție, că este adicție de la pornografie, că este adicție, Doamne, la sticlă, că este adicție, Doamne, la alte păcate, Doamne, Tu îi poți elibera. Eliberează-i, Doamne, pe toți care au venit în aceste momente aici. Sunt unii, Doamne, care își doresc ca viața lor să fie mai aproape de Tine, mai plin de Duhul Tău cel Sfânt, mai de putere. Te-au iubit până acum, dar vor să Te iubească și mai mult. Doamne, ascultă-le dorința lor și strigarea lor după o nouă umplere, după nouă putere, după nouă dedicare. Doamne, umple-i din nou cu Duhul Tău cel Sfânt și dă-le, Doamne, harul și darul spirituale pentru ca să fie calificat să Te slujească pe Tine. Mă rog frumos, Doamne, să-i întărești și să-i sprijinești. Mă rog frumos, Doamne, pentru cei care poate sunt bolnavi în trup. Numai Tu le știi, Doamne, slăbiciunile și neputințele. Dar Tu ești Dumnezeul care ești Dumnezeul vindecărilor. Dă, Doamne, vindecare în trup, în mod miraculos. Și, Doamne, lasă ca numele Tău să fie slăvit și credința poporului Tău să fie întărită. Mulțumim frumos, Doamne, că Tu ești Cel care ne asculți și ești în stare să faci nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. A Ta să fie lauda și gloria pentru toate, de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Ridicați-vă în picioare. Vă rog frumos ca să mergeți la locurile noastre. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să spun doar... Aș vrea să vă spun câteva lucruri. Este așa de important. Este așa de important ca să continuați în a-L căuta pe Domnul. Nu există lucru mai important în universul acesta ca și Dumnezeu. Căutați-L pe Domnul. S-ar putea ca această seară să fie prima seară în care auziți, în care v-ați deschis inima, dar sunt câteva lucruri care sunt cruciale pe care vă îndemn să le faceți. În primul rând, aveți nevoie de hrană spirituală. Spiritul nostru nu se hrănește cu pâine. Nu se hrănește cu mai știu ce alte substanțe energetice din alimente, ci spiritul nostru se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu cu programele la televizor, nu cu programele de talk show-uri, mai știu ce alte distracții, ci sufletul nostru are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu satisface cele mai adânci nevoi ale noastre, de aceea vă îndemn. Faceți-vă rost de o Biblie. Nu vă duceți la culcare până când nu ați citit cel puțin un capitol din Biblie în care să întrebați, Doamne, cum ești? Doamne, ce vrei să fac? Cine ești Tu, Doamne? Cine sunt eu? Și ce vrei să fac? Când citești un capitol din Biblie sau o porțiune din Biblie, pune aceste întrebări și lasă ca Dumnezeu să schimbe viața. Al doilea lucru, ai nevoie de rugăciune. Rugăciunea este respirația sufletului. După cum ai nevoie pentru trup să respiri, ai nevoie să te rogi în fiecare zi. Nu trebuie să te rogi cu rugăciuni învățate din cărți. Nu știu cum să mă rog, știi cum te roagă. Așa cum ai avea pe Dumnezeu în camera ta și ar sta față în față cu tine. Spune-i cine ești, cine este El și că îi plătești respect. Doamne, știu că Tu ești Dumnezeu. Știu că Tu ești creatorul văzutelor și nevăzutelor. Știu că Tu m-ai creat. Știu că Tu mi-ai dat viață. Și pentru că Tu mi-ai dat viață, Doamne, vreau să ascult de Tine. Și vină cu problemele Tale materiale, cu problemele Tale imediate, cu problemele Tale de sănătate, cu problemele Tale de servici, problemele de familie și problemele spirituale. Nu este amănunt prea mic pe care să-L aduci la Dumnezeu și nu este problema prea mare pe care El să nu fie în stare să o rezolve. Rugați-vă și puneți-L la încercare și veți vedea Dumnezeu cum va schimba viața voastră. Luni seara eram în familia lui Niță Dan, care își pune casa la dispoziție, face tot felul de mâncăruri, care mai de mare copioasă, ca să invite pe prieteni să le dea câte o masă. Și la masa asta a fost unul dintre vizitatorii care vine la biserică pe nume Valer. Și Valer se plângea de nevoia lui de a avea curse pentru trac, să meargă, să facă bani. A cumpărat în parteneriat cu cineva un trac care ăla l-a stricat și era prima lui cursă. Și am stat la masă și m-am rugat, Doamne, te rog frumos, să-i dai o cursă lui Valer, ca să poată să-și câștige pâinea de toate, de fiecare zi. Și nu mi-am terminat bine rugăciunea când telefonul a sunat și am mers afară să vorbească că a primit cursa prin care să meargă pe undeva la Neșne. Și apoi ne-am rugat, Doamne, să-i dai cursul de acolo, să meargă mai departe, să-și poată câștiga pâine de fiecare zi. Și 3 săptămâni are la rând, una după alta, curse în care să se poată întoarce familie și zică, uite cum a lucrat Dumnezeu pentru noi. Încă o dată, ai probleme la serviciu, ai probleme de sănătate, ai urgență, adola la adresa lui Dumnezeu și vei vedea cum Dumnezeu ți-o răspunde. Ai nevoie să citești cuvântul lui Dumnezeu, ai nevoie să te rogi, ai nevoie să spui altora că l-ai primit pe Hristos. Să nu fii un ucenic în secret. Nu există creștin în secret. Există comuniști în secret, există mai știu eu ce spioni în secret, dar creștinul nu poate fi în secret. El este ca și o cetate așezată pe un munte, toți trebuie să-l vadă. Este ca și o lumină care este aprinsă într-un loc întunecos, toți trebuie să-l vadă. Viața noastră de creștin trebuie să fie văzută de toți și afirmată de toți pentru gloria lui Dumnezeu. Da, sunt creștin, nu sunt cel mai bun creștin, nu sunt unul care face onoare lui Hristos așa cum ar trebui, dar vreau să-l spun, vreau începând de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, lumea să vadă că sunt creștin și să fie onoare pentru Dumnezeu. Ai nevoie să citești Scriptura, ai nevoie să te rogi în fiecare zi, în rugăciuni simple, nu formule, nu limbaj de lemn religios. Și Doamne, am nevoie, ajută-mă! Și apoi ai nevoie, în al patrulea rând, ai nevoie ca să aparții de o biserică. Nu poți trăi ca și creștin singur. Ai nevoie să aparții de o comunitate în care să te îmbărbăteze, în care frații să se roage pentru tine, în care să auzi cuvântul lui Dumnezeu, în care să simți puterea aceasta Duhului Dumnezeu în mijlocul bisericii. Ai nevoie de așa ceva. Nu poți trăi. După cum nu poate trăi un jar să ardă în afară de foc, trebuie să vină cu celălalt jar împreună ca să ardă. Așa avem noi nevoie, ca să stăm împreună. De aceea te îndemn din toată inima să nu fie doar o experiență odată la an, la Paște, la Crăciun, mă duc la biserică, ci să fie în fiecare săptămână, de fiecare dată când poporul Dumnezeu se strânge împreună și lasă cuvântul lui Dumnezeu să te umple și Duhul lui Dumnezeu să te umple și cuvântul lui Dumnezeu cu Duhul lui Dumnezeu este cea mai puternică dinamită din această lume. Să ne ajute să trăim vrednici de Dumnezeul care a murit și care a înviat pentru noi. Mulțumim frumos pentru atenția noastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze.